เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายมากันเตรียมพร้อมดีพอใช้ได้มากันนี่หน่อยก็ดีจะน้อยไปนิดนึงไปเตรียมตัวงานเจเก้าวงเจวันที่เท่าไหร่วันที่16ตุลานี้ถึง26เตรียมตอนนี้เนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยนี่3เองโอ้โหเตรียมจะถึงงานเจน้ำท่วมเลยต้องเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆว่างั้นเราพวกเราชาวโศกเนี่ยงานเจเราก็ร่วมสมานฉันกับเจเรานี่นักมังสวิรัตแต่แม้เจเราก็สมานฉันเราร่วมเพราะว่าไปในแนวเดียวกันเป็นหลักคือไม่กินเนื้อสัตว์ต่างกันนิดหน่อยเจเขาเข้มงวดกว่าเราตรงที่ว่าเขาไม่กินผักบางอย่างนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนกันแล้วเขายังไม่กินผักบางอย่างแต่ว่าชาวโศกเรานี่กินผักทุกผักที่เจเขาไม่กินเราก็กินเราละเว้นแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะก็ไปด้วยกันได้อย่างดีนะงานเจเราทุกปีเนี่ยเราเลยตั้งใจพยายามทำให้เป็นการระดมร่วมกันออกร้านทำให้ยิ่งใหญ่ทำให้มีอะไรมีการโปรโมทกันบ้างอะไรบ้างนะทุกปีที่อุบลเนี่ยเป็นเมืองไม่รู้จักเรื่องเจเจออะไรหรอกแต่เรามาเริ่มต้นขึ้นมาจนทุกวันนี้โอ้โหอุทยานบุญนิยมที่4แยกถนนเทพโยธีกับถนนอะไรนะถนนฮะศรีนรงค์ศรีนรงค์กับเทพโยธีตัดกันใน4แยกนั้นน่ะมุมนึงมันมี4มุมก็ดูมุมนึงก็แล้วกันอยู่ร้านตรงอยู่ตรงนั้นน่ะในพื้นที่เกือบ3ไร่โอ้เราถึงเวลางานเจเราระดมกันตั้งตรงตั้งเต็นท์ตั้งอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปจากอาคารเดิมอาคารเก่าด้วยรับแขกพวกเราออกไปช่วยงานกัน200 300คนโอ้โหมีทั้งที่อื่นมาช่วยด้วยในงานเจแต่ละปีแต่ละปีอย่างทุกปีวันนี้ทุกมาถึงปีนี้เนี่ยแต่ปีที่แล้วก็ตามปีก่อนๆนี่ก็ตามนะคนนิยมชมชื่นนะคนตื่นตัวในเรื่องมังสวิรัตในเรื่องเจนี่มากขึ้นจริงๆเลยนะเอาเข้ามาข้างในสิมาให้อย่างนี้หลวงปู่เอื้อไม่ไหวโอ้โหนี่ไปปึกเลยเนี่ยนะคนเดียวเขียนหรือเปล่าเนี่ยออมาจากหลายเจ้าโอ้โหเป็นปึกเลยแล้วจะตอบของเก่าไหวไหมนี่วันนี้จะตอบของเก่าวะนะเนี่ยมากันก่อนที่จะมีเรื่องของเก่าเลยเนี่ย นี่ก็เกริ่นนำนะก่อนจะเข้าสู่รายการสำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่เราจะตอบประเด็นคุยกับผู้ชมนะตอบประเด็นอะไรมาเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะไม่ได้พูดคนเดียวอย่างที่อาตมาเคยพูดคนเดียวบรรยายก่อนอันนี้เอาตอบประเด็นเลยจากผู้ที่ส่งมามีประเด็นอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะเอาละอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเจนิดหน่อยเริ่มวันที่16 15เราขายก่อนเขาวันหนึ่งฮะนาจิตเราขายก่อนวันที่15หรือ16เราขายวันแรก16เลยเหรอ16ถึง16เขา9วันเราว่า10วันเขา9วันเราเอา10วันน่าสนุกสนานนะตัวเล็กตัวน้อยผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าไปช่วยกันเต็มที่นะอาตมาว่ามันเป็นความเจริญอย่างหนึ่งของสังคมของความเป็นมนุษย์ที่รู้จักการกินการอยู่แม้แต่จะกินอาหารในเรื่องของเจในเรื่องของมังสวิรัตในเรื่องของอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ต้องไปกินสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจด้วยภูมิปัญญา ต้องเข้าใจด้วยภูมิปัญญาที่ลึกหลายๆด้านแม้แต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพก็กินเจนี่แหละหรือกินมังสวิรัตินี่แหละประเสริฐกว่าไปกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่หลงกันทั่วโลกแล้วจะเห็นได้ว่าคนที่ป่วยเข้าไปมากๆหน่อยอะไรเนี่ยเพิ่มจากพอป่วยเพราะอะไรเนี่ยก็จะหมอสุดท้ายก็จะต้องให้มากินมังสวิรัติให้กินอาหารที่ไม่ต้องเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ทางด้านสายทางปัญญาชนทางด้านประเทศที่เขาศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ดีเขารู้ดีหมดแล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วแต่วัฒนธรรมของคนติดกันมานานหลายร้อยปีเต็มทีแล้วก็เลยแก้ไม่ได้เป็นพันปีแล้วไม่ใช่ร้อยเท่านั้นมันก็แก้ยากนะแต่ก็พยายามอยู่หลายประเทศนี่เป็นกฎของทางประเทศเลยนะทางรัฐเลยเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชากรในประเทศกินอาหารมังสวิรัติวิจิตรเวียนนะเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะเมืองไทยเราก็ดีขึ้นทุกวันนี้ค่อยชั่วขึ้นมาไปเรื่อยๆนะผู้ที่เข้าใจเห็นควรแล้วก็มาฝึกมหัดมันไม่ใช่อะไรหรอกมันกิเลสอย่างเดียวกิเลสมันติดนานมาจนกระทั่งลืมแล้วว่าคนไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์คนคือสัตว์กินพืชลืมไปจริงๆนะลืมสัญชาตญาณเดิมของชีวิตคนนะชีวิตสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินแต่พืชนะเขาไม่ลืมสัญชาตญาณของเขาแต่คนนี่ลืมไปแล้วนะลืมไปเกือบทั่วโลกนะอันนั้นก็เกินวันนี้ก่อนจะได้ตอบประเด็นต่างๆก็ขอนำบอกผู้ที่ยังไม่เคยชมรายการนี้ซะก่อนว่ารายการนี้ในสงครามสังคมธรรมการเมืองนี้เราอาตมาจะบรรยายไม่ว่าเรื่องสงครามหรือสังคมหรือธรรมะหรือการเมืองอาตมาจะบรรยายก่อนในภาคต้นรายการ2ชั่วโมงภาคหลังอีกชั่วโมงหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ฟังทางบ้านชมอยู่ทางบ้านและส่งประเด็นมาอาตมาก็จะตอบจะคุยด้วยประเด็นไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะไม่ว่าจะออกความเห็นไม่ว่าจะติเตียนจะอะไรก็แล้วแต่ที่จะคุยกันมานะรายงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมาก็ได้ทั้งนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาจะมีอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็มีที่หน้าจอก็ดูที่หน้าจอก็แล้วกันนะ0850209610กับ0850209620 2เบอร์ด้วยกันนะ0850209610 0850209620เริ่มต้นด้วยอาตมาวันนี้ยังไงขออ่านพระราชดำรัสก่อนก็แล้วกันนำด้วยพระราชดำรัสก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อตอบประเด็นกันทั้ง2ชั่วโมงทีเดียววันนี้แบบคนจนแบบคนจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็เปิดหน้าแรกใหม่เป ปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบจะก้าวหน้าเรื่อยๆพระราชดำรัสเนื่องในวันโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534นี่เป็นพระราชดำรัสที่อาตมานำมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ศึกษาให้เข้าถึงพระปรีชาญาณของในหลวงของเราว่าพระองค์มีพระปรีชาญาณที่ทรงภูมิทั้งภูมิปัญญาและภูมิธรรมผู้มีภูมิปัญญาและมีภูมิธรรมด้วยจึงจะมีความเข้าใจเช่นนี้ที่จะพูดเช่นนี้ที่จะเชื่อว่าชีวิตของคนหรือสังคมของคนนั้นจะต้องมาอยู่กันแบบคนจนไม่เอาก้าวหน้าอย่างที่โลกเขาเป็นอย่างตำราที่นิยมชมชื่นกันอยู่ในโลกขณะนี้อย่างที่ท่านตรัสซึ่งเรื่องเหล่านี้อาตมาก็ค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆขยายความไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันทันทีทันใดมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของท่านลึกซึ้งฉันใดคำตรัสของในหลวงนี้ก็ลึกซึ้งฉันนั้นคือคำพีราทุตตาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบันดิตเวทนียาคือลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตสุขุมละเอียดไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ได้ด้วยการคาดเดาหรือเป็นไปได้ด้วยการคาดคะเนเป็นเรื่องที่ลึกถึงขั้นละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นนิพพานนิพพุนาบัณฑิตเวทนียาบัณฑิตแท้ๆบัณฑิตจริงๆเท่านั้นที่จะรู้ได้ อ้าวทีนี้มาตอบประเด็นเลยนะมีผู้ส่งเข้ามาเป็นปึกเลยวันนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นก็มาก่อนแล้วสลทวดมาก่อนใครเพื่อนเลยนะสายลมที่หวังดีค่ะพ่อท่านก็สมัยเป็นโยมพ่อท่านร้องไห้เป็นปักคะการร้องไห้อยู่ในศีลข้อไหนคะโอ้ถามลึกซึ้งไปถึงว่าอยู่ในศีลข้อไหนด้วยเนาะการร้องไห้ถามว่าอาตมาสมัยเป็นโยมเป็นฆราวาสเนี่ยร้องไห้เป็นหรือเปล่าร้องไห้เป็นหรือเปล่าอาตมาเคยร้องไห้หรือเปล่าก็น่าจะเคยร้องไห้อย่างน้อยก็ตั้งแต่ตัวน้อยๆที่ยังไม่รู้เดียงสาจำไม่ได้แล้วร้องแง่แง่แง่แง่อะไรตามประสาคงจะร้องมั่งพอรู้เดียงสาแล้วโตมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีนะร้องไห้เพราะว่าตอนที่เป็นฆราวาสอาตมาก็ยังมีการเสียใจนะมีการเสียใจดีใจอะไรอยู่แน่นอนตามประสาถูกโลกเขาครอบงำว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแหละมนุษย์เกิดมาก็ถูกโลกครอบงำแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาเป็นเจ้าชายกิตติธะช่วงแรกในต้นยังไม่ได้เข้าสู่สภาพที่จะต้องเดินเข้าสู่ทางที่จะต้องไปทำหน้าที่ก็ถูกโลกครอบงำอาตมาเรียกสภาพโลกครอบงำนี้ว่าลิงลมอมกระพองคือมันเหมือนคนเมาพอเกิดมาแล้วโลกที่เต็มไปด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจะต้องเป็นอารมณ์เป็นความเป็นอย่างนั้นของโลกโลกีจะต้องเป็นอย่างนั้นลาภยศอยู่ภายใต้อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็หลงมาสู่วัตถุอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะเป็นไปอย่างนั้นภูมิเดิมยังไม่ขึ้นก็ถูกโลกครอบงำอย่างเงี้ยเป็นไปแต่พอถึงเวลาวาระเชื้อแท้ของแท้ออกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันขออภัยอาตมาก็ในยะเดียวกันถึงวาระเวลาแล้วก็เนื้อแท้ของเราก็ออกมาแล้วอาตมาก็มาทำงานนี้ตามถึงเวลาวาระ36ปีเนี่ยอาตมาก็จะออกมาพระพุทธเจ้านั้น29ปีก็จะออกมา ลักษณะนี้ไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะที่อาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรลิงลมอมก็พองคือผู้ที่จบหรือผู้ที่ได้ปัญญาภูมิมีภูมิปัญญาเดิมอยู่แล้วเนี่ยพอเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยพอเกิดใหม่ๆเนี่ยจะถูกครอบงำทั้งโลกแบบนี้แล้วแต่บารมีแล้วแต่วิบากของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังจะดูยากว่าเอ๊คนนี้เนี่ยบางคนที่ไปใหญ่เลยนะหลายคนที่มีบารมีมากมีบารมีพร้อมที่จะมาด้านนี้เยอะในสมัยพระเจ้าเนี่ยเยอะฟังธรรมพระเจ้าแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่านมีบารมีหมดแล้วท่านไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากหรอกท่านถูกครอบงำทั้งโลกไปนี่หน่อยไปตามวิบากเกิดมาก็ไปตามวิบากเสร็จแล้วพอมาฟังธรรมพอมาอะไรนี่หน่อยปุ๊บไม่ต้องไปปฏิบัติยากเย็นมากมายมันเข้าใจแล้วมันก็มีวิบากอะไรหลายอย่างอย่างพุทธเจ้าเขามีวิบากต้องไปใช้วิบาก6ปีอยู่ในป่านี้เป็นต้นซึ่งไม่ใช่ทางปฏิบัติของศาสนาพุทธเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็หลงผิดกันมากมายทุกวันนี้ก็จะหลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธนั้นคือจะต้องออกป่าออกเขาออกถ้ำอย่างที่พุทธเจ้าท่านออกไปป่า6ปีนั่นแหละแล้วก็ต้องไปเพ่นแบบนั้นน่ะอยู่ในป่านั่งสมาธิแล้วก็ต้องไปทรมานทรกรรมอยู่นั่นน่ะต่อสู้กับสิงสาราสัตว์ความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรอยู่ทางโน้นเท่านั้นแล้วก็จะบรรลุธรรมอยู่ทางนั้นแล้วก็อยู่ในป่านั่นแหละนิยมป่าอยู่ในป่างั้นน่ะที่จริงนี่จะต้องยินดีในป่านั่นไม่มีปัญหาอันนี้เป็นสำนวนทางธรรมที่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นก็อาตมาก็ดีเลยเล่าเลยเถิดๆไปถามมาแต่ก็เคยร้องไห้หรือเปล่าอาตมาเองอาตมาก็อาจจะมีนะร้องไห้จะจำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ยังไงนะการร้องไห้อยู่ในศีลข้อไหนคะโอ้อยู่ในศีลข้อไหนไม่มีนะในศีลข้อร้องไห้นี่ไม่มีโดยตรงเลยนะไม่มีศีลว่าห้ามร้องไห้หรือว่าเว้นขาดจากการร้องไห้บังคับคงบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ร้องไห้คงบังคับไม่ได้บางทีดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เนาะช่างหาคำถามมาถามเนาะจากลูกแก้วเราจะสามารถอยู่เหนือการเวลาได้อย่างไรคะเท่าที่หนูคิดได้ตอนนี้คือการทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันพ่อท่านเห็นด้วยไหมคะคำว่าเหนือการเวลาย่อมแสดงว่าการเวลาไม่มีอิทธิพลต่อผัสสะที่มากระทบหรือจะเปรียบภาษาพระพุทธเจ้าที่ว่าเหมือนน้ำที่กลิ้งบนใบบอใบบัวน้ำที่กลิ้งบนใบบัวหรือใบบอนไม่เปียกหรือแบบสำนวนน้ำแข็งในเบ้าหลอมเหล็กจะได้ไหมคะขอความเข้าใจเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะจำสามารถอยู่เหนือการเวลาอาตมาเคยถูกสโลกไว้ว่าชีวิตนั้นคือกรรมกับการชีวิตก็คือกรรมกับการชีวิตคือกรรมกับกาละชีวิตของคนยังอยู่กับกรรมกับกาละแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปกับกาละโดยผู้ที่รู้จักกรรมและควบคุมกรรมได้ผู้นั้นก็ถือว่าในกาละที่ดำเนินไปก็อยู่เหนือถือว่าจะอยู่เหนือก็อยู่ได้แล้วอยู่เหนือกาละเพราะกาละนี้ก็คือสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตสิ่งที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กับดินน้ำลมไฟสัมพันธ์กับวัตถุอะไรอยู่ในจักรวาลนี้ทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่ชีวิตก็ตามสิ่งที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอะไรมันก็สัมพันธ์กันกับกาละหมุนเวียนอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นสำหรับคนนั้นก็สำคัญที่กรรมการกระทำพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่สำคัญถ้าเราไม่รู้จักกรรมแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้อำนาจหนึ่งคือจิตวิญญาณเป็นอกุศลจิตมันบังคับให้ไปทำกรรมอย่างนั้นกรรมนี้ไม่ดีเนี่ยชีวิตเสียหายสูญเปล่าวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่ซวยเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนรู้อันนี้ศาสนาใดๆก็สอนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าวิธีควบคุมกรรมเนี่ยแต่ละศาสนาเนี่ยให้เรียนรู้ธรรมดาแล้วก็เลิกกดข่มเลิกอย่าไปทำกรรมไม่ดีทำแต่กรรมดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านศึกษาจนกระทั่งลงไปถึงเหตุมาจากจิตวิญญาณมโนภูพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเข้าไปจัดการกับตัวกรรมตัวเหตุที่มันทำให้เกิดกรรมคือจิต นะมโนมยาจิตสำเร็จด้วยจิตเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดความสำเร็จมาจากจิตจิตเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมาจิตเป็นประธานที่จะให้พาให้เกิดให้เป็นแล้วมีเหตุที่ไม่ดีเรียกว่าสมุทัยที่ไม่ดีอกุศลจิตนี่เป็นตัวการศาสนาพุทธเนี่ยเราเรียนยังก็ไปจับตัวมันจริงๆเลยรู้แจ้งเห็นจริงตัวกิเลสตัวนี้แล้วก็กำจัดตัวนี้ให้ได้จริงๆเลยนี่ศาสนาพุทธเมื่อกำจัดตัวเหตุแห่งกรรมที่เลวร้ายพวกนี้ได้ก็เหลือแต่กรรมดีทำแต่กรรมดีเพราะว่าเหตุแห่งกรรมร้ายหมดเป็นพระอรหันต์นี่หมดกรรมที่จะทำร้ายสูงไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงความจริงว่าแม้แต่ที่สุดจิตวิญญาณอัตตาอนัตตาต่างๆท่านก็รู้แจ้งจริงจึงได้บัญญัติจึงได้ตราบอกสัจธรรมออกมาว่าจิตวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสลายตัวไม่ได้จึงแก้ไขในศาสนาหลายศาสนาที่บอกว่าจิตวิญญาณเป็นนิรันดร์จิตวิญญาณเที่ยงแท้จิตวิญญาณนิรันดร์ส่วนศาสนาพุทธนั้นจิตวิญญาณไม่ได้นิรันดร์ไม่ได้เที่ยงแท้แต่เป็นความไม่เที่ยงแท้และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงด้วยสำเริกรายุติกรรมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าชีวิตผู้ที่บรรลุแล้วแล้วมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นสิ่งที่เที่ยงคือศูนย์ทั้งอดีตทั้งอนาคตพระอรหันต์แล้วในอดีตท่านก็สิ่งทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่จะเกิดอดีตใหม่ศูนย์หมดอนาคตก็ศูนย์แต่ท่านทำอย่างที่เรียกว่ามายึดมั่นถือมันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นจนถือว่าอันนี้เป็นเนื้อการเวลาก็ได้โดยโวหารนะเอ้าใช้โวหารยังไงก็ตอบตามนั้นก็แล้วกันเตาะแตะธรรมจากคุณเตาะแตะธรรมเตาะแตะทำนี่ไม่ใช่เตาะแตะนะเด็กนักเรียนสมาสิกขาราชธานีโสเรามีเด็กคนหนึ่งชื่อเล่นเตาะแตะนี่ใช้นามแฝงมาจากที่ไหนไม่รู้หน้าส่งมาส่งมาทางเว็บบอร์ดใช้นามแฝงมาว่าเตาะแตะทำแต่ที่นี่มีชื่อเด็กชื่อเด็กแล้วอยู่ม2เท่าไหร่ม2หรือม3อยู่ม3แล้วนะตอแตะเขาเคยเป็นพิธีกรเคยออกคู่เนี่ยตอแตะคู่กรุณนะรุ่นฟางรวงข้าวนี่ฟางรวงทองขอไปฟางรวงทองแต่ส่วนตอแตะนี่ก็ชื่อขวัญข้าวนะเขาชื่อขวัญข้าว ถามมาว่าก่อนอุบัติเป็นมนุษย์ล้วนต้องอุบัติเป็นสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ทั้งสิ้นคือเต่าหมีเสือจริงหรือไม่คะโอ้บอกว่าไปคิดยังไงไปคิดมาจากไหนนะก่อนอุบัติเป็นมนุษย์ล้วนต้องอุบัติเป็นสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ทั้งสิ้นคือเต่าหมีเสือจริงหรือไม่คะอาตมาเองอาตมาระลึกไม่ได้มากมายจนจะต้องยืนยันคำตอบนี้แต่เท่าที่รู้จากการศึกษารู้จากชาดกรู้จักที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าของพระองค์ก็ของคนอื่นๆบ้างก็พอตอบได้ว่ารวมๆว่าคนเราก็เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นจิตวิญญาณคนเมื่อเป็นจิตวิญญาณคนแล้วมาสร้างกรรมสร้างเวรก็หมุนเวียนลงไปสู่จิตนิยามคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีคนก็ดีมันอยู่ในนิยามเดียวกันคือพวกจิตนิยามพวกพืชนี่เป็นพวกพีชนิยามส่วนพลังงานที่ไม่เป็นชีวะพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่ยังไม่เข้าเขตพีชยังไม่เข้าเขตชีวะยังไม่มีชีวะส่วนจิตวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียก ว่าเป็นพวกเป็นที่พวกอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีจิตมีวิญญาณหรือสังขารที่มีกรรมครองสังขารที่มีจิตวิญญาณครองหรือสังขารที่มีกรรมครองส่วนพืชหรือแม้แต่จะเรียกอุตุนิยามพวกพลังงานต่างๆพลังงานดวงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าแสงเสียงแม่เหล็กอะไรก็แล้วแต่พลังงานต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีวิญญาณครองไม่มีกรรมยังไม่สะสมเป็นกรรมส่วนเดรัจฉานเนี่ยจะเป็นเสือเป็นหมีอะไรที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยมีส่วนนะมีส่วนที่จะหมุนเวียนกันไปในศาสนาพุทธเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำไม่ดีไปเกิดเป็นเต่าหมีเสือต่างๆนานาได้หรืออาจจะเกิดมาก่อนเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นมาก่อนได้นะตอบได้อย่างนี้นะจะไประบุให้ระบุอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่านถามมาระบุเจาะจงเลยว่าจะต้องเกิดเป็นเต่าเป็นหมีเป็นเสือมาก่อนทั้งสิ้นอาตมาไม่สามารถตอบยืนยันได้อันนั้นนะตอบได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ผู้เกรงใจที่หวังดีอ๋อคนนี้นามแฝงว่าผู้เกรงใจที่หวังดีนะผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้เขียนความเห็นความคิดเห็นซึ่งเป็นคนภายในไปเขียนตัดหน้าคนข้างนอกที่อยากรู้การแก้ปัญหาชีวิตจริงๆซึ่งน่าจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้รับแสงสว่างทางปัญญามากกว่านะครับขอให้อดใจไว้หน่อยครับเพราะการอดใจคือการปฏิบัติธรรมครับคนนี้ผู้เกรงใจที่หวังดีนี่ออกความเห็นมาว่าพวกภายในพวกเรานี่เขียนตัดหน้าคนข้างนอกเขามากอยู่ว่างั้นอยากให้คนข้างนอกเขาถามมาจะได้ตอบคนข้างนอกเขาบ้างให้โอกาสเขาบ้างว่างั้นอ้าวก็อ้าวผู้ใดไม่มีปัญหาอะไรน่าจะต้องคิดว่าน่าจะถามน่าจะแนะนำน่าจะอะไรก็ไม่มีประเด็นอะไรก็บริการให้ไปข้างนอกเขาบ้างก็ดีจริงอ้าวดีเหมือนกันต่อมาคำถามที่เพิ่มมาจากคนอยากทำบุญให้หลานส่งคำถามมาเจ้าคนเหนือนั่นนี่เนาะดังนั้นก็เจ้านี่ต้องคนเหนือโยมตั้งใจอยากจะทำบุญกับสมณะชาวโศกมานานแต่คุณสมบัติคุณสมบัติโยมไม่ครบตามกติกาแม้พวกท่านก็ใจแข็งเหลือเกินมีกำหนดว่าอย่างน้อยต้องมาที่พุทธสถานไม่น้อยก็7ครั้งบ้างละหรืออ่านหนังสือไม่น้อยก็7เล่มบ้างละหรือไม่ก็ต้องฟังเทศไม่น้อยก็40ถึง70ตลับหรือ40ถึง70ครั้งมาบัดนี้โยมมีคุณสมบัติครบแล้วอยากทำบุญเต็มแก่แต่ก็ดันไม่มีเวลาเดินทางมาทำได้ด้วยตนเองดังก่อนด้วยภาระที่บ้านโยมขอถามหลวงพ่อว่าหากจะฝากเพื่อนมาทำแทนหรือขออนุญาตโอนเข้าทางบัญชีมาจะได้หรือเปล่าคะและทำไมถึงทำได้ยากเย็นแท้ล่ะเจ้าคะช่วยไขความให้โยมทราบทีนมัสการค่ะน่าใช้นามแฝงมาคนอยากทำบุญอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจริงๆคนชนิดนี้บางคนเขาไม่คิดอย่างนี้เขาหมั่นไส้นะบางคนก็หมั่นไส้อะไรกันแม่จะเอาเงินมาทำบุญหน่อยทำแอดไม่รับจะมาไม่ถึง7ครั้งนะมาพุทธสถานไม่ถึง7ครั้งยังอ่านหนังสือไม่ถึง70เล่มนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายนักมันเป็นยังไงที่อื่นเขาเนี่ยโอ้โหมาขอให้มีมาเถอะเท่าไรเท่ากันรับหมดไม่อั้น อันนี้ก็เป็นเจตนาที่อาตมาอยากจะเตือนสติผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือแม้แต่ไม่พุทธศาสนิกชนก็เถอะการทำบุญทำทานเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็มีนะมาทำทานกับเราเนี่ยชาวมุสลิมก็มีชาวคริสต์ก็มีมาจากต่างประเทศก็เคยมีขนาดคนในระดับองค์กร คนรวยก็มากันจะมาทำใส่ทองมาเป็นปึกๆเราก็จะเอาไปคืนเพราะเขาเพิ่งมาเจอเราครั้งแรกเราก็ต้อนรับเขาอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเขาก็ต้องทำบุญน่ะเขาก็มีสังคมเขาก็อย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขาก็งงอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ทำไมไม่มีเวลาที่จะพูดกันมากเป็นอย่างนี้ที่เราให้มีหลักเกณฑ์นี้ก็เพราะว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับการทำงานศาสนาฟังให้ดีนะฟังดีๆเรื่องทำงานศาสนานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องเงินถ้าวุ่นเรื่องเงินอีกต่างหากผิดเรื่องทำบุญทำทานเนี่ยก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมันตั้งหน้าตั้งตาจะเอาแต่ทำทานทำบุญทำบุญคือเอาเงินนี่แหละมาทำทานนี่เป็นหลักเลยยิ่งทุกวันนี้เนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยผ้าปลาก็เงินผ้ากฐินก็เงินงานอะไรทำงานจัดงานอะไรพิธีการพิธีกรรมอะไรในวัดในวาอะไรก็เงินทั้งนั้นเลยอาตมาว่าศาสนาพุทธนี่เสื่อมเพราะเงินนี่แหละเพราะหลงเงินกันนี่แหละอาตมาจึงให้สตินะให้สติว่าอย่าไปหลงในพระพุทธเจ้าท่านเรียกเงินนี่ว่าอสรพิษนะเรียกเงินนี่ว่าอสรพิษมีบัญญัติมีศีลตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าผู้มาบวชแล้วเนี่ยไม่ให้มีเงินไม่เกี่ยวเงินพวกค้าคันธาปหายะอย่ามาใช้เงินใช้ทองซื้อขายอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนี่เป็นศีลเป็นวินัยหมดทุกอย่างเลยนะแต่เสร็จแล้วก็ละเมิดกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้เป็นไปไม่ได้อาตมาจึงให้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองปฏิบัติประพฤติตนเองให้พึ่งตนเองรอดโดยไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มเงินเงินมันพาทุกมหาศาลเลยเรื่องเงินนี่แหละเรียนรู้ปฏิบัติธรรมที่ดีมากในเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับในการปฏิบัติธรรมนะถ้าละเว้นและพยายามมีชีวิตที่เราจะต้องไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปหลงเป็นทาสน้ำเงินไม่ได้ไปชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นสุขทำงานแม้จะสร้างสรรค์อย่างทุกวันนี้อาตมาจะสร้างสรรค์อะไรต้องใช้เงินใช้ทองไม่ใช่นอนกันนะเป็นเรือนล้านหลายร้านหลายล้าน10ล้านรวมแล้วเป็นร้อยๆล้านเหมือนกันที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เงินก็ต้องใช้แต่อาตมาไม่ให้ไปเรี่ยรายเป็นอันขาดตั้งแต่ต้นทำงานศาสนามาจนถึงวันนี้ไม่ได้เรียรายเลยอย่างดีที่สุดก็แค่บอกบุญการบอกบุญของเราคืออะไรบอกบุญก็คือบอกกับผู้ที่ควรจะบอกไปบอกทั่วไปในธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งนะแม้ในผู้ไม่ปวารณาจะไปขอเงินขอความช่วยเหลือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านให้พึ่งตนอย่างสำคัญเลยไม่จะต้องไปเจตเบียนคนอื่นไม่ต้องไปได้อะไรเอาของคนอื่นถ้าเข้าใจเจตนารมณ์อันนี้ของศาสนาแล้วเราจะระมัดระวังเราจะประพฤติผู้ที่ทำได้ผู้ที่เข้าใจก็จะประพฤติอย่างซื่อตรงต่อธรรมะต่อศาสนาพระพุทธเจ้าและจะเป็นประโยชน์มากแต่เมื่อไม่เข้าใจแล้วก็สะสมเงินทองเอาใช้เงินใช้ทองอะไรไปไม่รอดหรอกใช้เงินใช้ทองไปไม่รอดโดยเฉพาะเป็นพระแล้วมาใช้เงินใช้ทองตัวเองก็มีชีวิตจนต้องใช้เงินใช้ทองกับอะไรต่างๆนานาไปไม่รอดศาสนาไม่รอดไปไม่ขึ้นไม่เจริญแก้ไขปัญหาตัวเองก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมก็ไม่ได้เป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงส่งมากมาเป็นคนจนคนไม่มีเงินคือคนจนคนไม่ต้องใช้เงินคือคนจนแต่เป็นคนมีประสิทธิภาพนะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นคนที่มีคุณความรู้มีความสามารถมีสมรรถนะสร้างงานทำงานทำการรู้มีความรู้รอบรู้ในเรื่องของความเป็นอยู่ของอะไรต่ออะไรช่วยกันได้มีประโยชน์ต่อกันและกันได้นะซึ่งเป็นสุดยอดแห่งเศรษฐศาสตร์สุดยอดแห่งการเมืองสุดยอดแห่งสังคมศาสตร์เลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่เมื่อไม่เข้าใจกันดีก็ละเมิดกิเลสน่ะมันพาละเมิดแล้วมันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ก็ไปเละเทอะไปรับเงินรับทองเพราะฉะนั้นอาตมาจึง ตั้งกติกาอย่างนี้แหละให้แก่สังคมอโศกว่าคนข้างนอกเนี่ยอย่าเอาเงินมาถวายง่ายๆไม่รับเงินง่ายๆข้างในเราเข้าใจแล้วอย่างที่มีกติกาเนี่ยจะต้องมาที่นี่7ครั้งก็เพราะว่าจะได้ศึกษาว่าที่นี่ยังไงมีแนวคิดยังไงปฏิบัติยังไงให้เข้าใจดีๆไม่ใช่ว่ามาเสแสร้งมาทำเล่ห์เหลี่ยมอะไรไม่ใช่ให้มาศึกษาดีๆจนเข้าใจแล้วมาถึง7ครั้งแล้วอ๋อเข้าใจดีแล้วศรัทธาเริ่มใสเออค่อยทำถ้า7ครั้งแล้วว่านี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมนี่มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้ศรัทธาอะไรก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเงินเสียดายไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างที่สำคัญก็คือที่อาตมาพยายามให้สติสอนเรื่องเงินทองอย่าไปนั่งยุ่งวุ่นวายอาตมาทำงานมา30เกือบ40ปีแล้วทางศาสนาบำบวชมามีวัดมีวามีนักบวชมีนักผู้ชายนักบวชผู้หญิงไม่มีเงินให้ทิ้งเงินทิ้งทองมาหมดเลยมาบวชเนี่ยผู้ที่ถึงบวชตั้งแต่ศีล10เป็นสิกขาในศีล10ขึ้นไปแม้แต่เป็นผู้ชายมาเป็นหน้าเป็นเนนทิ้งจากเนนขึ้นไปก็หมดเนื้อหมดตัวพวกคันธาปหายะตามที่พระเจ้าท่านตรัสให้สละออกมีเป็นอสังหาริมทรัพย์มีที่ดินโฉนดที่ดินมีเข้าของเป็นอะไรพวกนี้ก็ให้สละให้สละให้เซ็นออกเลยตามนิตินัยเลยนะไม่เป็นสมบัติติดเนื้อติดตัวเลยมาปฏิบัติเพื่อพิสูจน์จริงๆนี่ก็ขออธิบายแถมให้ฟังอย่างนั้นนะก็เห็นใจอ่ะถ้าอยากทำบุญอยากจะมันมีศรัทธาเลื่อมใสอยากจะทำบุญทำทานก็ดีก็เข้าใจนะอาตมาก็ขออธิบายให้ฟังอย่างนี้นะฟังก็ไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นที่ถามมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหพยายามนะเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกกติกาแม้ไม่ได้มาก็พยายามทั้งดูทั้งฟังเทพประอ่านหนังสืออะไรแต่ไรแล้วแต่จนกระทั่งแน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบแล้วจะขอทำบุญทำทานโดยวิธีจะโอนจะอะไรมาเอาก็ติดต่อกันดูคุยกันดูนะสอบทานกันดูกับเจ้าหน้าที่นะเอางี้อาตมาไม่มีเบอร์ทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ที่กองกลางน่านี่อยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่โออะไรไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรที่อยู่ที่ส่งมาก็ไม่รู้ที่ส่งมาจังหวัดอะไรน่าติดต่อที่ส่วนกลางที่สันติอโศกแล้วกันน่าเป็นส่วนกลางเรียกว่ากองบุญสุขติการกองบุญนิยมกองบุญตรงกลางนะเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเบอร์ส่วนกลางเขาเบอร์อะไรเอ่ย023745230นะ023745230นะติดต่อที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทางด้านการเงินส่วนกลางเลยที่นั่นก็เลยก็มีผู้ติดต่อมาแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนี่แหละไม่เคยมาพบมาจะเห็นหรอกแล้วก็พยายามอย่าศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันตรงตามกติกานี่ครบและสุดท้ายก็ทวนกันแล้วก็แค่ได้ก็มีการทำบุญทำทานกันมาบ้างก็มีนะก็คุยกันกับทางนวลเข้าแล้วกันเขาเคยมีเหตุอะไรมีกรณีอย่างนี้กันนะก็ทักไปถามนะ023745230นะ023745230ตามติดต่อกันตามเบอร์นั้นก็แล้วกันเราจะทำบุญกันได้อย่างไรก็ติดต่อกันคุยกันทั้งนั้นแหละให้เข้าสอบทานกันก่อนนะจากเพื่อนใหม่ไฟธรรมกราบนมัสการค่ะชาวโศกมีการแผ่เมตตาอย่างไรใช้บทแผ่เมตตาทั่วไปหรือเปล่าการทำบุญโดยไม่มีการแผ่เมตตากับการทำบุญที่มีการแผ่เมตตาอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะอ้าวมี3ประเด็น1ชาวโศกมีการแผ่เมตตาอย่างไรใช้บทแผ่เมตตาทั่วไปหรือเปล่านะ มีประเด็นแรกชาวอโศกมีการแผ่เมตตาอย่างไรตอบชาวอโศกแผ่เมตตาจริงๆโดยการเห็นชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นจริงเลยจนกระทั่งไม่กินเนื้อสัตว์นี่คือชาวอโศกทั้งหมดแผ่เมตตากันโดยไม่กินเนื้อสัตว์เห็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นอย่างแท้จริงไม่กินชีวิตของสัตว์เลยนี่คือชาวอโศกแผ่เมตตาอย่างนี้ถามต่อมาประเด็นที่สองว่าแล้วบทแผ่เมตตาทั่วไปนะใช้บทแผ่เมตตาทั่วไปหรือเปล่าไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ท่องเลยทำจริงเลยมันใครท่องได้มั่งสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดจากแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นแล้วอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยอะไรอีกไม่ได้ท่องแต่ทั่วไปก็นี่เลยบทที่ท่องกันรู้กันทั่วไปข้อเราไม่ค่อยได้ท่องเราทำจริงเลยเราไม่กินเนื้อสัตว์เราเห็นสัตว์ก็เมตตาช่วยเหลือช่วยไม่ได้ไปฆ่าสัตว์แม้แต่ยุงก็ไม่ตบแม้แต่ปลวกกินบ้านยังมานั่งบนนั่งอูอีอูอีเลยโอ้จะทำยังไงนี่ปลวกกินบ้านยังมานั่งบนก็อูอีอูอีเลยนี่ชาวโศกจริงๆแต่เราก็พยายามหาทางที่เพื่อที่จะปรับในเรื่องสัตว์ทั้งหลายที่มารบกวนเราก็ปรับไปตามปัญญาที่มีนะโดยที่จะไม่ไปเบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ทำให้เขาตายอะไรได้ดีที่สุดเลี่ยงไม่ได้ที่สุดสุดวิสัยก็มันก็เป็นบ้างที่จะต้องมีการตายโดยไม่มีเจตนาไม่มีจริงๆฝึกตนจนกระทั่งไม่เจตนาและไม่ตั้งใจไม่อยากให้ใครตายไม่อยากให้สัตว์ใดตายเพราะชาวโศกจึงจริงใจในเรื่องที่ไม่ต้องการทำความเดือดร้อนทำชีวิตให้เจ็บปวดทำร้ายใครๆเป็นความจริงใจเพราะฉะนั้นเราออกไปชุมนุมออกไปต่อต้านนี่เราไม่คิดจะไปทำร้ายใครจริงๆชาวโศกเราแสดงความจริงอย่างนั้นเลยไม่ใช่เรื่องไปเสแสร้งไม่ใช่เรื่องไปกดข่มแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเลยฝึกเถอะจิตวิญญาณของคนจะมีเมตตาที่แท้จริงนะทีนี้ประเด็นที่3การทำบุญโดยไม่มีการแผ่เมตตากับการทำบุญที่มีการแผ่เมตตาอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันฟังประเด็นนี้นะมันลึกซึ้งซับซ้อนในคำถามของคุณการทำบุญนะโดยไม่มีการแผ่เมตตากับการทำบุญที่มีการแผ่เมตตาฟังความคำอธิบายอันนี้ทำบุญที่ไม่มีการแผ่เมตตากับทำบุญที่มีการแผ่เมตตาคืออะไรการทำบุญหมายความว่าล้างกิเลสลดกิเลสเมตตาคือกุศลจิตจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เมตตาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจิตใครก็ตามที่ได้สร้างจิตอบรมจิตนะอบรมจิตในคำถามคุณเนี่ยอาจจะมาเข้าใจความหมายหมายคำว่าทำบุญโดยไม่แผ่เมตตาหมายคำว่าไปทำทานเอาของไปให้นี่ถือว่าทำบุญแล้วเอาของไปให้แล้วก็ทำจิตให้แผ่เมตตานะโดยเฉพาะเอาอาหารไปถวายพระก่อนถวายก็ข้าไก่แกงเสร็จแล้วก็เอาไปถวายพระแล้วก็แผ่เมตตาคือมันย้อนแย้งที่สุดเลยโอ้โหดเหี้ยมข้าไก่ตั้งแต่ก่อนเขาจะเอาข้าปูข้าปลาข้าอะไรก็แล้วแต่เถอะก่อนจะไปทำบุญว่างั้นเถอะคุณก็ไม่ได้มีเมตตาแล้วฆ่าเขาทั้งชีวิตหลายชีวิตด้วยสัตว์บางชนิดฆ่าทั้งหลายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่หลายชีวิตก็จะได้แกงหม้อนึงจะได้ผัดอะไรแล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปทำทานเรียกว่าทำบุญบอกแผ่เมตตาบุญคือการชำระกิเลสกิเลสฆ่าสัตว์ศีลข้อที่1คนก็ละเมิดแล้วตั้งแต่ศีลข้อที่1ไม่ได้มีบุญตั้งแต่ข้อที่1แล้วไม่ได้ชำระกิเลสข้อใจอมหิตโหดเหี้ยมทำร้ายสัตว์เสร็จแล้วก็มาบ่นแล้วทีนี้คำว่าแผ่เมตตาก็คือแผ่แล้วก็มานั่งพูดสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแกจงตายเถิดแล้วฉันจะเอาแกไปทำบุญเพื่อที่จะได้บุญของฉันแกจงตายให้ฉันได้บุญเถิดอย่างนั้นเหรอ ฟังแล้วตลกไหมนิยายเรื่องนี้ตลกสิ้นดีเลยนะซึ่งมันขัดแย้งอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นในคำถามประเด็นนี้ของคุณการทำบุญโดยไม่มีการแผ่เมตตานั้นมันฟังไม่ขึ้นเลยถ้าคุณทำบุญทำทานในความหมายที่พากันทำเนี่ยเป็นอย่างนี้ขออภัยนะคุณอาจจะไม่ทำแล้วคุณอาจจะกินมังสวิรัติอาตมาอธิบายไปอย่างทั่วไปเขาจะทำกันเนี่ยโดยคำถามมาเนี่ยอาตมาไม่รู้รายละเอียดของคุณนะถ้าคุณกินมังสวิรัติแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็ขออภัยดีแล้วนะเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยแผ่เมตตาคือปรารถนาเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สัตว์อื่นพ้นทุกข์คนอื่นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำใจอย่างไรที่จะเกิดใจเมตตาเกิดใจที่ไม่ทำร้ายทำลายกันไม่ฆ่าไม่แกงกันได้นั่นแหละคือการทำใจให้มีเมตตาแผ่ให้มีใจเป็นเมตตาไปอย่างนั้นเพราะงั้นการทำอย่างนั้นแหละคือคุณต้องอ่านจิตใจเรียกว่าทำจิตทำใจให้เกิดการชำระกิเลสตัวโหดเหี้ยมจนเห็นแก่ตัวจนฆ่าเขามากินฆ่าเขาไปแล้วก็จะเอาไปแลกเอาบุญอะไรก็แล้วแต่ฆ่าเขาไปแลกเอาบุญอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคิดอ่านให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบตามสำนวนของคุณง่ายๆทำบุญโดยการแผ่เมตตากับทำบุญด้วยทำบุญที่มีการแผ่เมตตาอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันตอบตื้นๆก็แน่นอนคุณเอาไปทำบุญทำทานที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคุณก็พยายามตามคำสอนง่ายๆว่าแผ่เมตตาก็คือทำจิตนะให้มันมีเมตตาก็คือทำฝึกเข้าไปแต่ทำแล้วนะคือคล้ายๆกับว่าไปทำบุญที่แผ่เมตตานี่ก็คือคุณไปทำบุญคุณไม่ได้ทำบุญคุณทำบาปก่อนไปถึงก็ตบหน้าเขาเปรี้ยงเสร็จแล้วก็ขอโทษนะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอีกทีก็ไปถึงก็ตบหน้าเขาอีกเปรี้ยงขอโทษนะทำไมอะไรอย่างนั้นน่ะทำไมใช่ไหมก็ฆ่าสัตว์เอาไปถวายแล้วก็จะขอบุญก็ทำบาปแล้วก็ไปขอบุญอย่าถือบาปกันเลยนะคนมันถือยังไงเลยคุณทำแล้วอภัยกันนะอะไรอย่างนี้มันย้อนแย้งนะเนี่ยเป็นเรื่องที่อาตมาก็ไม่รู้จะทำไงอาตมามาทำพากันมากินมังสวิรัติเขาก็หาว่านอกรีดนอกร้อยเป็นเทวทัตเป็นอะไรไปต่างๆนานาสารพัดนะสรุปแล้วก็อย่างที่ตอบง่ายๆก็ จะทำบุญแล้วก็แผ่เมตตามันก็ดีกว่าไปทำบุญแล้วไม่แผ่เมตตาไม่ทำใจอะไรเลยนะมันก็แต่จริงๆมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกอ้าวต่อมาคนดีบ่มีจักบาทนี่ก็เขียนมาจังมีคนปลอมๆมาบ้างเหมือนกันนะเปิดโอกาสคนนอกเข้าบ้างข้าน้อยเขาฝากกลอนเกิดแก่เจ็บตายแด่ตัวข้านั่นแน่เกิดแก่ข้าน้อยเขาฝากกลอนเกิดแก่เจ็บตายแด่ตัวข้าผู้น้อยเขียนด้วยนะมูลเปิดมอบเป็นพิเศษแด่ลุงหอกหักพักบ้านโน้นมองเนี้ยปิดลุงอะไรชื่อหอกหักพักบ้านโน้นนะมอบเป็นพิเศษแด่ลุงหอกหักพักบ้านโน้นเนื้อหาของกลอนสั้นๆหนึ่งบทอยู่ข้างล่างสุดครับกับหัวกับหางเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นโครงไปกรกระทู้ด้วยนะเกิดบทที่หนึ่งเกิดมาเพื่อผจญทุกข์รุมรุกไล่แก่แล้วความคล่องไวไม่เหมือนเก่าเจ็บป่วยไข้คือเพื่อนเยี่ยมเยือนเราตายก็เผามีเท่านี้และชีวิตวงเล็บเปิดจริงๆนะลุงหอกหักนะวงเล็บปิดมันหมายความว่าอะไรลุงของนี่ไปตั้งฉายาเขาว่าลุงหอกหักหักแบบเล็มเปอร์เซ็นต์ต้อย 100% เต็มหักแบบเล็มเปอร์เซ็นต์ต้อย 100% เต็มอีกมีเล็มเปอร์เซ็นต์ต้อยเลยนะ100%เต็มของคู่กันวันนี้ขนมครกคู่กับคนไทยกับขนมครกคิดชอบคิดคนดีบ่มีจักบาปนี่นะอ้าวต่อมาคุณรุกคาดปังปังปัง ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้นี่มาขึ้นต้นด้วยโอ้โหนี่อาตมามีเสียงปังปังปังฮ่าฮ่าฮิฮิเสร็จแล้วก็มีคำอาตมาไม่อ่านหรอกไม่อ่านออกอากาศแล้วช้อชิงสตรีบอใบไม้นั่นแหละไอ้อะไรช้อชิงสตรีบอใบไม้อะไรเนี่ยอาตมาไม่อ่านออกเสียงไปแล้วเสียงจุดประทัดตามมาด้วยเสียงความชอบใจสนุกสนานและคำด่าทอจากชาวบ้านที่ไม่ชอบใจตามมาเป็นหางว่าวเขาว่าใกล้ออกพรรษาทำไมต้องจุดก็ไม่รู้ยิ่งปีนี้เป็นปีที่ยุติความรุนแรงแต่การรณรงค์คงไม่เป็นผลทำอย่างไรดีจึงจะยุติความรุนแรงได้และทำอย่างไรจึงหมดจิตการเพ่งโทษถือสาได้การเพ่งโทษถือสาทำให้เกิดสงครามได้ใช่ไหมจากคนใช้นาปากกาไปใช้นาแฝงว่ารุกข้าจุดประทัดปังๆๆและก็ชอบบอกชอบใจก็ตามเป็นคนชอบความแรงความดังสิ่งที่มันคือลักษณะของจิตวิญญาณเนี่ยนะจิตวิทยาดีๆลึกๆเนี่ยพอเข้าใจกันอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจพอเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจกันดีชอบไปสั่งสมจิตวิญญาณที่มันชอบความจัดจ้านชอบความรุนแรงจุดประทัดนี่ก็เสียงดังจัดจ้านเติมทำเสียงดังๆทำเสียงอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสนานหนุกหูจะตายจุดประทัดนะมันเป็นเรื่องที่ไปเตือนคนที่หลับไหลคนที่ไม่รู้จักเอาแต่ง่วงเหงาหาวนอนเอาแต่หลบหลีเอาแต่นิ่งหยุดก็จะต้องต่อตีแรงๆตีได้ดังๆทำเสียงดังๆหรือทำแรงๆให้เพื่อปลุกไอ้นั่นก็แล้วไปเถอะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคที่จะปลุกให้มันมาจากหลับไหลไม่ใช่หลับไหลแล้วไม่ตื่นเชื่องช้าไปไม่อะไรนี่มันไม่ใช่ยุคนี้มันยุคร้อนเกินไปแรงเกินไปจัดจ้านเกินไปวิถีเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสังคมยุคสมัยด้วยเรื่องรุนแรงควรงดหมดรุนแรงในการไปดูหนังดูละครที่รุนแรงจัดจ้านน้ำท่วมไปเลือดท่วมจอยิงกันท่วมจอรุกไล่รุนแรงอะไรกันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นเชิงโทสะเชิงรุนแรงโหดร้ายทำร้ายหรือเชิงกามรุนแรงจัดจ้านในเชิงกามก็ตามแข่งขันฟุตบอลแข่งขันอะไรต่างๆแข่งขันมวยแข่งขันเอาชนะก็การรุนแรงจัดจ้านแม้แต่เพลงร็อกแรงร้อนสีแสงสีเสียงวุ่นวายเต็มที่สิ่งเหล่านี้ทางจิตวิทยาเป็นเรื่องส่งเสริมความรุนแรงจัดจ้านทั้งสิ้นนะไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจยุคสมัยแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่มันโน้มน้าวให้จิตเราเสื่อมถอยเสื่อมต่ำเต็มไปด้วยเพิ่มโทสะเพิ่มราคะเมื่อไม่เข้าใจก็ทับถมอย่างนี้เป็นโมหะไปเรื่อยๆหลงไหลหลงผิดไปเรื่อยนะก็อาตมาก็จริงเตือนหลายอย่างแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างผู้ที่เข้าใจแล้วก็มาเลิกผู้ไม่เข้าใจเขาก็ทำไปเอาหูทวนลมไม่รู้ไม่ชี้แม้แต่ในระดับผู้บริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่ทางสังคมผู้ที่ช่วยสังคมอย่างดีก็ไม่ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะทำไงก็พูดไปนะนี่คงหนวกหูที่เขาจุดประทัดกันติงปังปึงปังซึ่งไม่ใช่เรื่องเลยครับที่จริงคนไทยไม่เกี่ยวประทัดประทับของจีนแต่แล้วเอามาไม่เกี่ยวเลยแต่ก็มาหลงไหลมาเล่นมาอะไรกันไปเลอะเทอะนี่ก็บอกมาจะทำอย่างไรถึงจะหมดจิตนี่ประเด็นที่สองประเด็นแรกนี่อาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรก็ได้จะพูดไปเงี้ยช่วยกันให้รู้ความจริงแล้วก็หยุดเถอะไปเสริมความรุนแรงความจัดจ้านอะไรนี้ในแง่ใดๆอาตมาพูดกว้างๆควรเลิกกันทั้งนั้นจะทำอย่างไรถึงจะหมดจิตเพ่งโทษได้ถือสาได้อันนี้คุณก็จะต้องหัดตนเองถ้าจะถือสาคนที่มีความผิดความพลาดความเกินอะไรต่างๆนะเยอะทั้งคุณก็เอาแต่ถือสาคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็ทุกข์ลำบากถือสาคนอื่นแล้วมันไม่ได้ดังใจมันเป็นอัตตาของเราเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้แต่ละคนนั้นเป็นสัญชาตญาณของเขาเป็นนิสัยของเขาเป็นนิสัยของเขา ป็นเรื่องที่เขาเองเป็นเช่นนั้นอย่างที่ท่านเอาความว่าเป็นเช่นนั้นตัทธาเนี่ยมาอธิบายว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นนะวางเด้ออย่าไปถือสาเขาปล่อยคล้ายๆเงี้ยก็วางเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆวันเราอย่าไปเอาเข้ามาวุ่นวายกับเราเราอย่าไปได้ติดใจอะไรกับเขาเราไม่เป็นเราเห็นว่าดีแล้วก็ดีแล้วล่ะก็อยู่กับส่วนที่เราเป็นคนที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็อยู่ไปคนที่อย่างงั้นเข้ากับเราไม่ได้เราก็ห่างๆบ้างแต่ก็เข้าใจเขาว่าอย่างอื่นเขาดีมีก็ร่วมกันไปในส่วนที่ดีร่วมกันได้ส่วนที่เขาเห็นว่ามันเกินมันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องยกให้เขาไปสรุปแล้วก็คือถ้าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขานะถ้าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรนะก็เป็นกรรมของเขาก็แล้วใครกรรมใครกรรมมันบาปใครบุญมันนะบอกว่าตอนนี้มีว่าตำรวจเขาก็ดีนะที่ออกตรวจร้านค้าที่ขายประทัดโดยไม่มีใบอนุญาตนะตอนนี้ว่างั้นถึงงั้นยังไงก็ดีเหมือนกันนะช่วยกันนิดหน่อยจากคนอายุ49โยเกิดรถโลกุตระโอ้คนอายุ49บอกอายุมาก่อนแล้วคนนี้โยเกิดรถโลกุตระนี่ว่าคนอายุ49เลยนะคนนี้แสนซวยรวยไม่เสร็จผมเห็นดีด้วยแบบสุดๆที่พ่อท่านสอนและแนะนำคนมาจนแนะนำคนมาจนแต่ต้องรู้จักจนแต่ต้องรู้จักจนหรือจนให้เป็นวงเล็บนะวงเล็บเปิดแต่ต้องรู้จักจนหรือจนให้เป็นวงเล็บปิดผมขอตำหนิคนรวยที่เห็นแก่ตัวคนรวยที่ไร้ศีลธรรมคนรวยที่ไม่ยอมเสียสละคนรวยที่เอารัดเอาเปรียบและอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นข่าวฮิตคือเด็กชายหม่องทองดีไม่ทราบว่าพ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างส่วนผมเห็นเขามีความบกพร่องสองอย่างคือเป็นชาวต่างด้าวและพับเครื่องบินถ้าจะให้ดีมาทำนาทำสวนแล้วดังยังมีประโยชน์กว่าไหมครับอัตมาก็ว่าแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็เอาเรื่องประเด็นอะไรอะไรขึ้นมามาเป็นประเด็นนะแล้วก็ทำอะไรอะไรกันแม้แต่สื่อสารกับประโคมกันอะไรอะไรกันนะแล้วก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวระดับประเทศแข่งขันพับเครื่องบินแล้วก็ให้ร่อนไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้นะไม่ได้ถามข่าวละเอียดเขาเท่าไหร่ร่อนให้บนอากาศมันยาวนานก็เขาร่อนได้สวยได้อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะอาตมาไม่รู้กติกาเขานั่นแหละแล้วก็เก่งชนะนะจริงมันก็สร้างเด็กมีความอุตสาหะภาคเพียรได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าจะหาทางให้เด็กนำพาไปให้มีความอุตสาหะภาคเพียรในงานที่มีผลพลอยได้หรือว่ามีผลตรงที่ดีกว่าไอ้พับกระดาษแข่งกันเนี่ยแล้วก็ร่อนเป็นเครื่องบินแข่งกันนี่ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ไม่ใช้เวลานะใช้เวลานะใช้แรงงานเนี่ยอาตมาก็เห็นด้วยว่าทำไมมันถึงได้คนทุกวันนี้มันอะไรกันเนี่ยมันเดี๋ยวนี้การกีฬาเอาไปเป็นกีฬาหมดเลยนี่แต่ก่อนนี้บินเลี่ยนเล่นไพ่อะไรพวกนี้เขาไม่เอาหรอกไปเป็นกีฬาเดี๋ยวนี้เอาหมดกีฬาหมดตีกงตีกอล์ฟเนี่ยโอ้โหยกกันชั้นสูงเลยอะไรต่างๆนานาอาตมาก็มันความเห็นมันต่างกันนะเอาละในเรื่องความติงการที่ติงขึ้นมาของคุณนี่อาตมาก็ร่วมความคิดเห็นด้วยว่าคนเรามันมีความไร้สาระลงไปเรื่อยๆในความเห็นของคนนะมีความไร้สาระสิ่งที่เป็นสาระกลับไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ค่อยเห็นจริงไม่ค่อยเข้าใจไม่ส่งเสริมแต่ก็ไปหยิบเอาไอ้เรื่องไร้สาระนี่มาเป็นเรื่องโอ้โหยิ่งใหญ่อะไรๆในสังคมตื่นเต้นตื่นตัวอะไรกันอาตมาว่านั่นแหละมันสอยเห็นสังคมที่ไร้สาระมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรพูดไปเราเหมือนกับเราแม้เก่งยิ่งใหญ่อวดดีแหมประเสริฐคนอื่นเขาไม่มีปัญญาคนอื่นเขาต่ำอะไรพูดไปก็คล้ายอย่างนั้นก็พูดมากก็ไม่ดีนะ มองในแง่มีประโยชน์แต่ตามอาตมาก็พอรู้แต่ว่ารวมดูสิมันไม่เห็นจะหน้าไปส่งเสริมอะไรกันให้มันโอ้โหเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเรื่องอะไรก็ต่างๆนานาสารพัดนะอ้าวผ่านไปก่อนต่อมาคนใดใจไร้เหงาอ๋อคนใดนามแฝงว่าคนใดใจไร้เหงาเรื่องการสัมผัสหรือการมีผัสสะเป็นปัจจัยนั้นต้องมีขอบเขตใช่ไหมครับเช่นผัสสะในกามหรือราคะก็ไม่ต้องไปมีคู่หรือผัสสะในเรื่องโทสะก็ไม่ต้องเข้าไปในที่ที่เขามีเรื่องตีกันยิงกันเป็นต้นถูกต้องถูกต้องในเรื่องผัสสะนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราไปแสหาเราตั้งศีลแล้วเช่นเราถือศีล8เราไม่ต้องไปมีผัสสะถือศีล8แล้วเรื่องเพศนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องมีผัสสะเลยมีผัสสะเป็นปัจจัยจริงแต่หลายอย่างไม่ต้องมีผัสสะยิ่งตั้งศีลแล้วไม่ต้องมีผัสสะนะไม่ต้องไปแตะต้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องนะคำว่าผัสสะนี้ของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่ามันจะมีจากทวาร6ของเราจะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในฐานะศีล5คุณก็มีชีวิตตามศีล5ที่มีศีล5ถือศีล5และคุณก็ไม่ผัสสะสิ่งเหล่านั้นส่วนที่มันจะมีผัสสะตามธรรมชาติมันก็ผัสสะอยู่ตามหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีผัสสะนั่นแหละเรียนรู้จิตที่ไปกระทบสัมผัสโดยที่เราไม่ผัสสะนั่นแหละเพราะไม่ผัสสะนั่นแหละมันยิ่งจะเกิดกิเลสให้เห็นเลยคุณไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นคุณอย่าไปแตะอย่าไปผัสสะกับสัตว์ที่มันจะต้องอะไรจะไปอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปแตะอย่าไปเกี่ยวข้องคุณอยากจะมออยากจะบี้มันอยากจะอะไรอย่าอย่างนี้เป็นต้นหรือของที่ไม่ถึงก็สองไม่เอาของที่เขามันเป็นฐานะแห่งขโมยคุณนี่ไม่ใช่ของเรานะอย่าไปแตะไม่ผัสสะถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะผัสสะเป็นปัจจัยจึงหมายความอยู่ในกรอบของธรรมชาติคุณจะมีผัสสะเป็นธรรมชาติและอะไรที่ไม่ต้องผัสสะนั้นอย่าไปผัสสะมันเรื่องของกามเรื่องของราคะหรือเรื่องของโทสะอย่าไปทำนะเรื่องของโมหะอะไรก็ตามแต่สองผมเห็นด้วยผมเห็นอาการที่จิตที่กำหนัดแล้วไม่สนองให้อาหารมันผมทำอย่างนี้เรื่อยๆอาการกำหนัดก็ค่อยๆจางลงคือเกิดแต่ไม่แรงอย่างนี้สักเวลานึงจะหมดจากอาการกำหนัดหรือกระสันได้หรือไม่ในวงเล็บผมอยากหมดอาการนั้นๆดีมากรู้อาการของตนเองนะมันเกิดอาการกามอาการราคะหรืออาการโทสะในใจแล้วเราก็พยายามไม่ให้มันมีอาการนั้นด้วยการวางไปเลิกไปเฉยๆมันก็แรงเบาลงเป็นวิคัมพนประหารเป็นการประหารโดยการลดมันดื้อๆจะโดยวิธีทำลืมทิ้งๆกดข่มอดทนเอาก็ได้ทั้งสิ้นจะบอกว่ามันช่วยไหมช่วยอุปการะมากแต่มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตรงที่ว่ามันเกิดอาการนั้นแล้วเนี่ยมันมีมาเหตุจากอะไรมันเป็นการศึกษาที่จะต้องรู้เหตุเราเกิดอาการราคะเรารู้อาการราคะแล้วเราก็ถ้ามันแรงจนว่าเราจะต้องกดข่มมันก่อนช่วยว่างช่วยกดข่มหรือว่าช่วยทำให้มันเบาๆอย่าให้มันแรงนักโดยเตี้ยวแรงที่เรามีเป็นวิคัมภนประหารนี่ก็ทำบ้างแต่จะต้องศึกษาว่าอะไรอาการนี้ยิ่งเป็นปัจจุบันนี้มันกำลังเกิดนี่ศึกษาทันทีว่ามันมาจากเหตุอะไรเหตุปัจจัยที่เราไปสัมผัสอะไรเกี่ยวข้องอะไรได้กระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นมันมาจากเหตุอะไรอะไรแล้วอาการนี้มันเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะอย่างไรแล้วคุณก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาโอ้ยอาการนี้มันไม่ได้แน่ไม่ได้นอนหรอกบางทีเราก็สัมผัสแล้วเราก็อดกดข่มได้หรือว่าเราก็ไม่มีมันก็ไม่เห็นไม่ตายมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่มันนั่งรุกเร้าเรามันมานั่งต้องโอ้โหต้องให้มันต้องบำเรอมันอยากแล้วมันต้องการต้องให้มันถ้าไม่ให้มันจะตายชักดิ้นชักงอมันไม่รอกิเลสตายเอาเถอะนะจะให้ขนาดไหนติดลงแดงแบบติดยาฝิ่นติดอะไรก็แล้วแต่จะลงแดงไม่ให้มันจริงๆเนี่ยไม่ตายหรอกคนไม่ตายหรอกถ้าใจเราดีๆจริงๆเนี่ยนะกิเลสมันจะตายแต่เสร็จแล้วเราโอ้ยทนไม่ได้จะตายตายจริงๆได้เหมือนกันตายจริงๆได้เหมือนกัน แต่มันโง่สะบัดเลยนะตายจริงๆโง่สะบัดเลยก็ต้องตายควรตายมันโง่จริงเลยเป็นธาตุอะไรกันนะกันหนานะเพราะหัดดีๆเห็นความไม่เที่ยงเห็นเป็นไตรลักษณ์อันนี้เป็นประเด็นหลักของพุทธเจ้าเลยท่านสรุปความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นการสรุปถึงความจริงสัจจะที่สมบูรณ์แบบว่าอะไรก็ตามที่มันพาเราสุขเราทุกข์เนี่ยมันหลอกทั้งสิ้นมันไม่ใช่ของจริงมันหลอกให้สุขก็เป็นสุขัลลิกะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็เป็นความลำบากเป็นกิลมัฏฐะมีสองอย่างตอนนั้นเองสรุปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าปฏิบัติจริงๆแล้วพิจารณาเห็นเลยแล้วคุณก็จะเบาบางจางคลายจิตคุณจะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณก้าวเกิดเห็นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเป็นอุทธยพยานุปัสสนาญาณวนอยู่อย่างนั้นแหละอยู่นานบ้างช้าบ้างหรือเร็วเร็วบ้างปบแป๊บปบแป๊บบ้างอยู่อย่างนั้นวนเวียนวนเวียนมีที่ไหนว่ามันจะอยู่อารมณ์อย่างนี้อยู่ตลอดค้างอยู่ตลอดนิรันดร์เลยอารมณ์นี้อยู่ค้างไม่มีหมุนเวียนไม่มีเบามีบางไม่มีน้อยไม่มีหยุดไม่ระงับเกิดแล้วก็ค้างอยู่งั้นน่ะตลอดกาลนานมีที่ไหนโกรธไม่หายราคะไม่เศร้าซามีที่ไหนไม่มีเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่งั้นน่ะพังขยานพังคานุปัสสนาญาณเห็นว่าสุดท้ายมันก็แม้จะบำเรอมันหรือแม้จะไม่บำเรอมันมันก็ต้องหยุดเห็นความพังคะนี่หมายความว่ามันสลายไปมันไม่อยู่กันมานานเท่าไหร่หรอกไม่อยู่เที่ยงแท้หรอกเห็นสภาพสลายไปหมดไปคุณสุขประเดี๋ยวก็สลายคุณทุกข์ก็ต้องสลายอาจจะนานนิดนึงหรือว่ายึดมั่นถือมั่นก็หรือบางทีทุกข์เดี๋ยวเดียวก็หายพังคานุปัสสนาญาณคุณจะเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไปสู่ความสูญมากกว่าคุณจะมีอยู่นานนะพยตุปัฏฐานญาณเห็นเป็นภัยเป็นโทษเลยว่าโอ้ถ้าคืนเราไปหลงไหลได้ปึ้งติดอยู่อย่างนี้บนเวียนอย่างนี้คุกก็อยู่อย่างนี้อย่างวัฏสงสารอีกนานเท่านานคุณจะต้องเป็นธาตุมันเป็นนานเท่านานจะเกิดปัญญาที่ฉลาดเฉลียวเห็นเลยว่าโอ้อย่างนี้เป็นภัยเป็นโทษต่อผู้ที่ติดที่ยึดที่ผู้ที่ยังหลงไหลได้ปึ้งจะต้องมีต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานเพราะงั้นอะไรที่คุณเห็นแล้วว่าหยุดเถอะเรื่องนี้ไม่ต้องสุขต้องทุกข์กับมันไม่ต้องเกี่ยวต้องข้องกับมันเลิกราซะอย่างนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับชีวิตเราอีกเลยเองอย่างนี้ก่อนอันไหนทำได้ก่อนเอาอันไหนที่มันทำแล้วก็ต้องดูอย่างกินข้าวกินอาหารเป็นพระอรหันต์แล้วคุณก็ต้องกินอาหารอยู่คุณก็ต้องพิจารณาซ้อนลึกซึ้งไอ้สิ่งที่บอกทิ้งไปได้ทั้งอบายมุขนี้เป็นต้นทิ้งไปได้เลยไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปเกี่ยวข้องทั้งข้างนอกข้างในทิ้งก่อนเลยมันเป็นภาระมันไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่ได้พาประเสริฐเลิศเลออะไรเลยคุณก็จะเห็นว่าถ้าไปติดอยู่นั่นเป็นภัยเป็นโทษอาทีนวญาณคุณจะเกิดญาณเกิดปัญญาพวกนี้เห็นความจริงแล้วจิตใจมันก็จะเกิดญาณเกิดความรู้ความฉลาดไม่ใช่ไปกดข่มไม่ใช่ไปทำทิ้งๆแต่มันเกิดญาณปัญญาเห็นภัยของความไม่เที่ยงเห็นภัยของความทุกข์เห็นโทษของความไม่เที่ยงเห็นโทษของความทุกข์คุณไปยึดไอ้ความไม่เที่ยงไปยึดอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็สลายไปอ่ะเดี๋ยวก็หายไปไม่มีอ้าวคุณไปเอาไม่มันก็หายไปแล้วมึงก็อาตมาเคยถามมันในเอาสุขมาดูที่ได้ไปตั้งไรวัดชาตินี้เกิดมาได้สุขไปตั้งรู้กี่กระบุงแล้วนะเอามาดูดิได้กี่กระบุงแล้วอ่ะเคยเสพสุขมา